fa ye baara u b'a fɔ ko yiri baara donc Mali fa ye don fa ye belebele don fa ye mun don a lakodɔnnen don kosɛbɛ a bɛ montré yan nɔ bon n bɛ se k'a fɔ depuis 1968 donc maintenant u y'a ye ko fa ye kɔrɔla fa ye bɛ ka tiɲɛ k'u labɔ yen k'u lataa yɔrɔ dɔ la provisoirement donc u ko u bɛna yɔrɔw dilan k'a d'u ma donc u ye fa ye dɔw dilan k'u tigɛ tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na maintenant kuma lasurunyana papier bɛ minnu bolo u y'olu de recensé bon an dun maliyɛnw ka solidarité kama mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan n'i nana faransi 90% nana sans papier bon sans papier ninnu olu bɛ da an nɔfɛ faye kɔnɔna ninnu na donc maintenant n'an bɛ taa yɔrɔ min na an n'u bɛ taa bon u ye recensement mun kɛ kuma laban na kalo tɛmɛnen u nana donc yɔrɔ dɔw banna kari mun nana don a bɛ kari 30 bɔ franchement u ma mɔgɔ minɛ u ma institution ko kuma f'u ye u nana dɔrɔn papier bɛ minnu bolo u y'olu recensé ka taa n'olu ye yellow papier té munu bolo yu boku black nama yu aw saisi en sera vers 4h30 du matin asro mo be ko doga mo la boku black nama la ne re intervention de ka ni ni fe ka fo ambe ki muna no montrer ner na to patrice des actes ana ko chama ne ngos do anya ira ambe wati mla sambe iver wati la nene wati do do ara madin saka to kana ma ko ka ma ka ngu ma ko ngu sam pati no am wa ke da fo mo ke nes la ani mo bitu ha kala ana ru lo saka to kana ma yoro do ira na ko izi no korodo me daro ba ko no senda ba na langolo kundu vi kunte kurante an yɛrɛ tara an ye delege dɔw bila ɲɛma olu tara ka taa yɔrɔ yi nda kari bɔn papie tɛ minnu bolo an y'u la don ala barika la bi an bɛ don min na donc u bɛɛ b'o yɔrɔ la sisan dugu jɛlen mairie de montre u nana ni ji ye ka na ni kuran ye donc u bɛ yen nɔ pour l'instant
o maa 200 ni kɔ kofɔlen ninnu na sisan yala olu ka papie ko aw kumana olu kan wa olu bɛna régulariser sɛbɛn min nana sɔrɔ ka di olu ma
pour l'instant sɛbɛnko la u ma mɔgɔ minɛ fɛn ma fɔ mɛ an kɔni ye mun yira an ka mɔgɔw la an y'a yira u kana disperser ka taa kelen kelen donc u ka to a regroupe jama la donc sisan u bɛɛ bɛ yen comité dɔ sigira u ye bureau dɔ sigi u yɛrɛ ye yen nɔ maintenant u bɛ n'u ka papier kow fana ala barika la ni ala sɔnna a bɛna lajɛ ce moment que n'a ma ɲa ka f'i sera parce que maliden minnu bɔra kɔfɛ ka na u sɛgɛnnen bɔra kɔfɛ ka na an tɛna se k'a to fana k'u ka bɔ ten ka taa an b'a la deli de u ka se ka papier kɔni sɔrɔ parce que caman bɛ baara la i y'a faamuya u bɛ impôt sara an y'o ɲɛf'u ye a jama ka ca donc u k'a lajɛ nin bɛɛ tɛ ka taa mali la tan
yala aw ye i consulat ani ambassade olu bɔra kalama wa an n'olu bɛ baara la ko kan ou bien nin kɛra o conseil dɔrɔn ka baara de ye ten
non o conseil dɔrɔn ka baara tɛ parce que an ye wele wele ma dabila ne yɛrɛ de appel kɛ k'a yira k'a fɔ an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'u magɛn dɛmɛ franchement maliyɛnw bɛ solidarité jira baara in na an bɛ maliden bɛɛ cɛman n'a musoman bɛɛ fo hali sisan mali haut conseil mun bɛ alemagne olu y'an wele weekend in na u bɛna n'u ka dɛmɛ bon consul yɛrɛ ni ambassade ka niveau la u taara ka taa minan caman san n'o ye ji ni nɔnɔw ni malow ye donc an bilal'u ɲɛ an taar'o d'u ma bon association fana minnu bɛ yan nɔ u y'u magɛn dɔw bɛ na ni dumuni ye bon vraiment alhamdulilayi an kɔni ye solidarité an y'a essayé dɔɔni na parce que malidenw y'u magɛn consul ni ambassade u y'u seko kɛ yan